Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan türmelerindäki tutuklaryň sany boýunça ýene öňdeligi eledi. Milli Howpsuzlyk Ministrligi Mardaky dinarlary soraga çekýär. Lewawyň häkimiýetleri öňkü subsidiýerlenen önümleri ilata zor bilen satmaga çalyşýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Birleşen Milletler Romasynyň Howpsuzlyk Keňeşi Ukraina krizisini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanýar we Ortiýetiň Günwatar oňçusynyň üstüne çözmägi taýinlanýan waradaky gorku howatyrlaryň arasynda Washington, Moskwa serhetde goşun üýşürmek meselesini duýduruş berýär. Moskwanyň konflikte başlamak niýetiniň ýokdugyny aýtmagyna garamazdan soňky günlerde ýetip gelýän çoluş baradaky gorku howatyr ýokarlandy we Birleşen Ştatlar hemde Britaniýa Washingtonyň ýaranlarynyň Ukraina edilip biljek islenlik küzümiň öňüne alma urunak tagallalaryny güýçlendirmek bilen 29-njy ýanwarda Ortiýete garşy giriljek weýrançylykly ykdysady sanksiýalar barada duýduruş berdi. Moskwanyň Ukraina bilen serhedinin golöýüne 100 mingden gowrak esker toplamagy netijesinde ýokarlanan dartgynlygyň arasynda Birleşen Ştatlar BMG-nyň soňky ýyllarda iň ýakyndan synlanjak sessiýalarynyň biri boljak maslahatda Moskwanyň öňe süren islenlik dezinformasiýasyna garşy berk gaýtagly bermäge taýýardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň BMG-daky ilçisi Linda Thomas Greenfield 29-njy ýanwarda ABC telejaýlymyna ABŞ-nyň we beýlekleriň seslerinin ruslary özlerini düşündirmäge çağırmakda bir hörpden gopçokdygyny aýtdy. Angliýanyň hökümeti ýakyn günlerde Ortiýetiň banklaryna, energiýa kompaniýalaryna we Kremle ýakyn oligarhlara garşy giriljek sanksiýalara ýol açjak kanun taslamalaryny parlamente ýetirýär. Bu arada bazar günü Angliyanın Daşary İşler Ministri Liz Truss habar verdi. Teklif edilen çareler Ortiýetiň Ukrayna garşy yaraglı çözüş etme kowpu bilen baglanşykly. Moskwanyň bu hil çözüş ähtimallygyny inkar etmegine garamazdan günwatar Ukrayna bilen serhetde dören dartgynly ýagdaýda hiç bir gowşama alamatlaryny görmeýändigini aýdýar. İngiliz häkimiýetleriniň görmekçi bolýan täze çareleriniň jigmejiklikleri entek belli däl. Ýöne Trafın aydan sözlerinden çen tutulsa, Britan hakimiyetlerinin Kremlin bilen bağlanışıklı hasaplan islenlik adımsına ya da kampanyasına karşı sansı girilmek düzgünleri önküsünden ken derecede yönü köylöstürülür. Kremlin ve Ortiýetdäki rejimin bekvidine vekilçilik ediyen islenlik kampanyaya karşı sansı girilip bilinir. Şeýlelikde Putin'in oligarhlaryna ýa-da Rus häkimiýetlerini gollaýan Rus kompaniýalaryna gizlenýär ýaly ýer galmaz diýip Britan diýminiň başlygy Sky News bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlaryň Guam sebitlerine ýetip biljek ballistik raketany synagdan geçirenligini tasdiq etdi. Bir Stalinçi döwletiň soňky ýyllarda amala aşyran iň düýüpli ýaraw synagy boldy. Pyhenýan ýylyň başyndan bäri rekord derejede 7 sany ýaraw synagyny geçirdi. Mundan öň bu ýurt beýle gysga wagtda munçokan ýaraw synagyny geçirmänligi we bu ýagdaý onuň uzak aralygy ýetýän we ýadra ýaraglaryny synagy etmäge garşy öz-özüne girden çäklendirmesinden çıkmak vehimin nörötti. Demirgazyk Koreýanyň resmi habargully 31-nji ýanwarda Hwasong 12 synagynyň raketa we onuň taýýarlygyna baha bermek niýeti bilen taýýarlananlygyny aýtdy. Syriýanyň demokratik güýçleriniň kurd toporlary bilen Islam Dewlet toporunyň söwgüçileriniň arasynda ýurdun Demirgazyk gününe ornaky El Hasaka şäherine Damas hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýän sebepde bolan söwgüçler netijesinde adından 120 adam helak boldy. Al Arabiýa telejaýlymynyň maglumatyna görä, Syriýanyň Demokratik frontunyň güýçleri Abasa goşununyň gollaw bermegine El Hasaka türmesine Islam Dewlet söwgüçilerini bir bölegini 50 saklayan binalarına ýene bir gezek hüjüm etdiler. Bu türmede 3500'den uğrak tutsak saklanıyor. Onların arasında İslam Devlet toporunun söğüşçülerinin hatarına söğüşen, hakkını tutulan adamlar hem var.